Азат тугнавысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Утман таңыңыз менен угарман, азаттыктын таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабиев уулу, берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Кыргыз өкмөтү чет өлкөлүктөрдүн Кыргызстандын аймагында жүрүү тартибин катаалдатты.
Орусиядан келгендер көп, алар кантип жашап иштери түшүнүксүз болууда.
Жить и работать не совсем понятно.
Казак өкмөтү Орусияга согушта колдонула турган товарлардын 106 түрүн сатууга тыюу салганын айтып, кийин бул маалыматты четке какты.
Согушка тиешелүү товарлар эми бул асмас эле товарлар да. Анан ошолор үчүн калган товарларга зыян тийип калбаш үчүн эми колдон келишинче андай товарлар биз аркылуу өтпөгөн деп ойлойм.
15 жылдан бери дайынсыз болуп келген кыргызстандык жубайлар Казакстандын Жамбыл облусунан табылып, үйүнө кайтып келди.
Өз айылымды өзүм тааныбай калдым мен. Көп дос балдарым, чоң апам, таякем, агаларым кайтып болуп кетти.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаев айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын соту тергөөчүлөрдүн өтүнүчүн канааттандырып, Эркин Европа Азаттык радиосунун журналисти Алсу Курмашеванын камактагы мөөнөтүн 72 саатка, тактап айтканда, 23 октябрга чейин узартуу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Казань шаарынын Совет райондук сотунун маалымат кызматы 20 октябрда билдирди. Курмашева 18 октябрда чет элдик агент катары каттоодон өтүүдөн баш тартканы үчүн кармалган. Орусияда мындай айып үчүн 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Радионун татар башкыр кызматынын редактору, Прагада жашаган Алсу Курмашева быйыл майда Орусияга үй бүлөлүк маселелерине байланыштуу барган. Экинчи июнда ал Чехияга кайтарда аэропортто кармалып, эки паспортун тең тартып алышкан. Ошондон бери ал Орусиядан чыга албай келген. Бийлик 11 октябрда журналистке америкалык паспортун каттоодон өткөрбөгөнү үчүн 10,000 рубль айып пул салганын жергиликтүү маалымат каражаттары жазышты. Эркин Европа Азаттык радиосу Курмашеванын кармалышын кескин айыптайт. Ал АКШнын жана Орусиянын жараны. Журналисттин кармалышын бир катар эл аралык уюмдар айыптап, дароо бошотууну талап кылды. 2012 жылдан бери Орусияда чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзам күчүнө кирген, аны Орус бийлиги сырттан каржыланган уюмдарга, өкмөттү сындаган жарандарга каршы колдонууда. Бул мыйзамдын айынан жарандык коомдун, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, эркин журналисттер жана активисттер куугунтукка кабылууда. Орусиянын армиясы 20 октябрда Украинанын 9 облусундагы калктуу конуштарга соккурун улантты. Бир карапайым тургундун өмүрү кыйылып, бир нече киши жаракат алганын, жарандык инфратүзүмдөр талкаланып, 100,000 деген тургундар электр жарыксыз калганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдирди. Украинанын энергетика министрлиги тараткан маалыматка ылайык, соккулардан улам Донецк, Днепропетровск, Запорожье, Сумы, Харьков, Херсон жана Чернигов областары жарым-жартылай же толук электр энергиясыз калды. Херсондун түштүгүндөгү Берислав шаарына жасалган соккудан 80 жаштагы аял мүрт кеткенин облус губернатору Александр Прокудин телеграм аркылуу кабарлады. Москванын карамагынан бир жыл мурда бошотулган Берислав шаары орус армиясынын аткылоосуна такайдуу шаар болуп келет. Израиль армиясы 20 октябрда Газа тилкесинин бомбалоону улантты. Аба соккулар негизинен аман калуунун айласын көрүп, түндүктөн агылган 100,000 деген палестиндер баш калкалап жаткан түштүктөгү Хан Юнис шаарына урулду. Израиль армиясы Газа тилкесиндеги Хамас радикал тобуна тиешеси бар 100 объекти бутап алганын билдирди. Ошол эле маалда Израиль армиясы Ливан чек арасына жакын жайгашкан Ири Крият Шмон шаарынын тургундарын жапырт эвакуациялоону баштады. Байкоочулардын эсебинде бул жакын арада Цахал жердеги операцияларын баштайт дегендин белгиси. 7 октябрда Хамастын жоочулары Израилдин аймагына чабуул койгондо 1400 кишини өлтүрүп, дагы бир нечесин барымтага алган. Арасында канча чет өлкөлүк киши бар экени белгисиз. Израиль ошондон бери Газа тилкесин блокадага алып, бомбалап келатат. Хамас башкарган сектордун саламаттык сактоо министрлиги согуш тутангандан бери 3785 палестиналык каза тапканын, жарадарлардын саны 12,000 экенин билдирди. Көз карансыз булактардан бул маалыматты бышыктоо мүмкүн эмес. Орусиянын тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкин орус паспорту бар, бирок Украинадагы согушка баргысы келбеген мигранттарды жарандыктан чыгарууну сунуштады. Буга чейин да мамлекеттик думанын депутаты армияга барбай аскердик милдетин өтөбөгөн мурдагы мигранттарды жарандыктан ажыратууну сунуштаган. Август-сентябрь айларындагы рейдте аскердик каттоого турбаган орус паспорту барларды аныктап, аскердик комиссариатка жеткирген учурлар күчөгөн. Расмий эсепте орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын саны 600,000 ашуун. Орусиянын атуулдугун алган борбор азиялыктарды согушка тартуу өнөктүгү Москва Украинага согуш ачканда башталган. Ботаникалык бактын аймагындагы жер тилкеси жеке колго өтүп кеткени үчүн кадастр мекемесинин Бишкектеги бөлүмүнүн мурдагы башчысы жана анын орун басары кармалып камалды. Атайын кызмат маалымдагандай, алар материалдык пайда табуу максатында башка да тийиштүү мамлекеттик органдар менен жең ичинен сүйлөшүп алып, коррупциялык схема түзүп алышкан деп шектелүүдө. Маалыматта Улуттук илимдер академиясына караштуу Энвер Гариев атындагы ботаникалык бактын Көк жар эксперименталдык базасынын аймагындагы 0,1244 гектар жер тилкеси боюнча Бишкек мэриясынын жасалма токтому чыкканы жана тийиштүү документтер берилгени, мунун айынан мамлекетке 31 миллион сомдук зыян келтирилгени жазылган. Кадастр мекемеси бул тууралуу комментарий бере элек. Чымкенттеги кыш заводунда мыйзамсыз эксплуатацияланып жүргөн 60 ашуун өзбек жараны бошотулду. Казакстандын ички иштер министрлиги маалымдагандай, полиция Актоонун тургуну бир тууганы Өзбекстандын жараны Чымкенттеги кыш заводунда кулчулукта жүрүп, Алматыга качып барганда белгисиз бирөөлөр карамап кеткенин айтып кайрылган. Тиешелүү кызматтар Чымкентке барып 3 кишини кармаган. Тинтүү учурунда кыш заводунда дагы 60 жакын өзбек жараны бар экени, алардын документтери алынып, айлык акылары берилбей, ур токмого кабылганы аныкталган. Куткарылган 25 адам сана сезим кризистик борборуна жеткирилди, калгандары документтери жоктугунан улам бөлүштүрүүчү жайга киргизилди. Завод ээлерине кылмыш иши козголду.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Азаттыктын сайтынан, мобилдик тиркемесинен жана социалдык тармактардагы баракчаларынан башка жаңылыктарды дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, бүгүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан чачын жаабайт, батыстан шамал соуп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда 18-23, Талас өрөөнүндө 17-22 градус жылуу болот. Баткен Ош, Жалал Абад облустарында 20-25 градус, Ысык Көлдө 16-21 градуска чейин көтөрүлөт. Нарын облусунда 15-20 градус жылыйт, Бишкек шаарында жаан жаабайт, абанын температурасы 20-22 градус жылуу болот. Таңкы берүүлөрдү эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Ошентип, кыргыз өкмөтү чет өлкөлүктөрдүн Кыргызстандын аймагында жүрүү тартибин катаалдатты. Буга чейин бир топ өлкөлөрдүн жарандары Кыргызстанда 90 күн каттоосуз жүрүп, ал бүткөн соң чек арадан чыгып кайра кирсе дагы 90 күн ээн эркин жүрө берчү. Башкача айтканда, чексиз убакытка созууга мүмкүн болчу. Жаңы эрежелерге ылайык чет элдиктер бул мөөнөт бүткөн соң кайра дароо кире албай калды. Бул эреже Орусиянын жарандарына дагы тиешелүү. Ушундан улам айрымдар жаңы тартипти орус бийлигин сындап же мобилизациядан качып мекенинен чыгып кеткен орусиялыктарга багытталышы мүмкүн деп болжоп жатышат. Теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов баяндайт.
Жаңы эрежеге ылайык Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин жарандары дагы 90 күн каттоосуз жүрө алат жана бул мөөнөт бүткөндөн кийин өлкөдөн чыгып кетип кайра 90 күндөн кийин гана кире алат. Тактап айтканда, расмий каттоосу жок жарым жылда 90 күн гана жүрсө болот. Тышкы иштер министрлиги эрежени коопсуздук менен байланыштырды.
Министрлик жаңы өзгөртүүлөр министрлер кабинетинин миграциялык агымды башкарууну жана өлкөнүн жалпы коопсуздугун жакшыртууга жасаган аракети экенин белгилейт.
Орусия Украинага согуш ачкан өткөн жылдын февраль айынан бери Кыргызстанда жашап жаткан орусиялык Илья Кузнецов орус жарандарынын көпчүлүгү Бишкекте каттоого тураарын, жаңы эреженин аларга тиешеси жок экенин айтат. Бирок ал кирди чыкты же визаран системасынын жокко чыгарылышы таасир этиши мүмкүн экенин айтууда.
Почему так сделали, до конца непонятно. Понятно, что это как-то связано с визитом Путина.
Эмне үчүн мындай кылганы азырынча белгисиз, бирок Путиндин Кыргызстанга сапарына байланыштуу экени түшүнүктүү. Биздин байкообузда Орусия Казакстанга саясий жактан анча таасирдүү эместей, ал Кыргызстанга таасирдүү эле десек болот. Казакстанда ушундай эреже киргизип, ал өлкө миграциялык агымды башкаруусун жакшыртууга багытталган. Бул Орусиядагы мобилизациянын жаңы толкунунун белгиси билбейм. Анткени Орусия бийлигинин чечимдери түшүнүксүз, кандайдыр бир ырааттуу же логика менен кабыл алынбайт.
Опять-таки по таким внешним наблюдениям, субъективному восприятию, не имеет никакой структуры, не имеет никакой понятной логики, а делается реакционно.
Калкты тейлөө борборундагы 119 сурап билүү кызматындагы оператордун айтымында, мурда орус жарандары каттоосу жок 30 күн Кыргызстанда жүрө алчу. Бирок анда кирди чыкты системасы иштечү. Каттоого турса 6 ай жашай алат. Кыргызстандык ишкер Антон Иванов чет өлкөлүк жарандардын документ иштерине жардам берет. Ал учурда Бишкектеги орусиялыктар тынчсызданып жатканын айтып берди.
Клиенты, да,
которых масса вопросов.
Кырдарларында абдан көп суроолор пайда болду. Көбүнчөсүн 90 күндөн ашык көп жүргүсү келгендер кандай документ толтурабыз деп жатышат. Орусиядан келгендер көп. Алар кантип жашап, иштери түшүнүксүз болууда.
Жить и работать не совсем понятно.
Москва Таймс басылмасы. Владимир Путин 12-13 октябрдагы Бишкек сапарынан кийин визаран системасы жокко чыгарылганына көңүл бурду. Путин Бишкектеги сапарында орусиялык журналисттерге маалымат жыйын куруп, жарандары орус мыйзамдарын бузса, кайда гана болбосун жооп берерин билдирген.
Вопрос в поведении того или иного человека.
Суроо ал адамдын жүрүм-турумуна, аракеттерине байланыштуу. Эгерде Орусиянын мыйзамдарын бузган болсо, ар бири кайда болбосун жооп беришет. Бул жактабы же чет өлкөдөбү айырмасы жок. Бул биринчиден. Экинчиси ал өлкөсүнө кайтып келгенде эмне болот? Ал дагы анын жүрүм-турумуна байланыштуу болот.
Это тоже зависит от того, как он себя вел.
Орус бийлигин сындап же согуштан качкан активисттер Кыргызстанда кармалып өткөрүлүп берилген учурлар дагы бар. 2022 жылы Украинада согуш башталганда жана 21 сентябрдан кийин мобилизация жарыяланганда айрым орусиялыктар Борбор Азия мамлекеттеринен Кыргызстан жана Казакстанга качкан. 27 январдан тартып Казакстандагы визаран системасын жокко чыгарган. Ал ортодо ошол эле Moscow Times басылмасы Орус парламентинин федерация кеңешинин мүчөсү Андрей Клишастын Кыргызстан орус жарандары үчүн визаран системасын жокко чыгарганын сындаган билдирүүсүн жазды. Анда Клишас Орусиядагы кыргызстандыктарга дагы ушундай система киргизүүнү сунуштаган. Токтосун Шамбетов, Амантай Шакиров, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Казакстандын экономика жана интеграция министрлиги казак бийлиги Орусияга согушта колдонула турган товарлардын 106 түрүн сатууга тыюу салганы боюнча маалыматты четке какты. Мекеме эки максатта пайдаланчу продукцияларды экспорт, импорт кылууга жана транзит үчүн лицензия алуу керектигин билдирди. Мунун алдында эле Казакстандын экономика жана интеграция министринин орун басары Кайрат Төрөбаев Орусияга аскердик максатта колдонулчу товарлардын 106 түрүн сатууга тыюу салынганын айткан. Бул Украинадагы согушка байланыштуу батыш өлкөлөрү Орусияга киргизген санкцияларды кыйга өтүү айламалы жана ага каршы чаралар тууралуу маселени кайра козгоду. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди токтолот.
Казакстандын экономика жана интеграция министрлиги Орусияга сатууга тыюу салынды делген товарлар боюнча 20 октябрда түшүндүрмө берип, министрдин орун басары Кайрат Төрөбаевдин буга чейинки сөзүн жокко чыгарды. Мекеменин маалыматына караганда, эки максатта пайдаланылчу продукцияларды экспорт кылуу 20 жылдан ашык убакыттан бери көзөмөлдөнүп келатат. Мындай товарларды импорттоого, экспорттоого жана транзитке лицензия алуу керек. Коңшу өлкөнүн экономика жана интеграция министринин орун басары Кайрат Төрөбаев сөз кылган 106 товар кош максатта колдонулуучу продукциялардын тизмесине киргизилгени кабарланды. Төрөбаев 19 октябрда жергиликтүү маалымат каражаттарына комментарий берип жатып, Казакстан Орусияга аскерит максатта колдонулуучу товарлардын 106 түрүнө сатууга тыюу салганын айткан. Биз алардын экспортун толугу менен чектедик. Бул аскерит товарлар, дрондор жана алардын тетиктери, электрочиптер менен ушул сыяктуу буюмдар, деген Төрөбаев өлкө чектөө салынган согушка тиешеси бар 106 түрдөн тышкары бардык товарларды экспорттой берерин кошумчалаган. Казак бийлиги былтыр май айынан тартып аскерит максаттагы товарларды Орусияга сатууга тыюу салганын, эки максаттагы пайдаланылчу продукцияны экспорттоого уруксат алуу эрежесин киргизгенин билдирип келет. Ошол эле маалда бул өлкөнүн тышкы иштер министрлиги менчик компаниялар тыюу салынган товарлардын реэкспорту менен алектениши мүмкүн экенин бийлик андайга жол бербөө үчүн аракет кыларын билдирген. Май айында орусиялык Важные истории басылмасы уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жүргүзгөн иликтөөдө Орусия санкцияларды буйтап, казакстандык компаниялардан Украинадагы согуш үчүн чиптер менен дрондорду сатып алып жатканы айтылган. Мындай доматтар бир эле Казакстанга эмес, Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө да коюлуп келет. Орусияга салынган санкциялар маселеси 13 октябрда Бишкекте өткөн көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин саммитинде да көтөрүлгөн. Бул тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин сөз кылып, батыштын санкцияларынын натыйжасы деген пикирин кайталаган. Ал санкциялар Орусиянын өнөктөштөрүнө да кошумча жүк болгонуна карабай, мамилелерди улантуу ниетин билдирген.
Мы прекрасно понимаем, что здесь греха таить.
Жашырганда эмне? КМШ эле эмес, Орусиянын баардык өнөктөштөрүнө басым кылып, коркутуп, айрымдарды башкарууну каалап жатканын биз түшүнүп турабыз. Бирок КМШ-га мүчө өлкөлөрдүн жетекчилери улуттук кызыкчылыкты коргогон кишилер. Ошондуктан дал ушул мүнөздө мындан ары да мамилени улантабыз деп ишенем. АКШ, Евробиримдик баштаган батыш мамлекеттер дүйнө өлкөлөрүн, анын ичинде КМШ-нын мүчөлөрүн Орусияга салынган санкцияларды кыйгап өтүүгө көмөктөшпөгө чакырып келет. Буга чейин Казакстан баштаган айрым мамлекеттер эл аралык санкциялардын шарттарын сактай турганын билдирген. АКШ-нын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысынын орун басары Джон Померсайм жакында эле азаттыкка берген интервьюсунда кыргыз өкмөтү санкциялык шарттарды аткарып жатканын айткан.
No, thank you very much for that question, a very important one.
Биз Орусияга салынган санкциялардын бардык мамлекеттерде так аткарылышын көзөмөлдөп турабыз. Бул маселе боюнча Кыргызстандын өкмөтү менен сүйлөшүүдө жакшы жыйынтыктар бар. Ушул жылы Кыргызстанга АКШнын каржы министрлигинен жана коммерциялык департаменттен 2 делегация келип, санкциялар тууралуу маселени талкуулап кетишти. Кыргызстандын кызматтык адамдары ишканалардын Орусияга салынган санкцияларды так сактоосу үчүн кошумча чараларды көрүп жатканы колдоого аларлык.
Буга чейин президент Садыр Жапаров, Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Кыргызстан АКШ жана Европа Биримдиги Орусияга каршы салган санкцияларды бузбаганын билдирген. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев көрүлүп жаткан кошумча чаралар тууралуу азаттыкка комментарий берди.
Салливан менен жолуктук. Салливан 45 позицияны өткөрүп берди. Анын 43 биздин улуттук тизмесинде бар. Алар калган позицияларда консультация жүргүзүп атат. Ошол чектөөлөрдө кандай жанагы товарлардын жанагы согушка жайылбашына кандай аракеттерди көрүшүбүз керек. Андан тышкары мынакей азыр окуу семинарларын өткөрөбүз чогу.
Буга чейин АКШнын каржы министрлиги Орусиядагы 120 ашуун компания менен катар Кыргызстанда катталган 4 ишканага да санкция салган. Аталган мекеменин маалыматында кара тизмеге илинген компаниялардын айрым жабдуулары орустардын Украинага каршы колдонулган курал жарактарынан табылган. Экономика министри мурдагы орун басары ишкер Элдар Абакиров ишканалар жоопкерчиликти сезиши керек деген пикири менен бөлүштү.
Миң деген товарлар бар да негизи. ТНВЭТ деп коет, товарына электронный кодторчу. Миң, 10 000 ашык да, көп да өтө товарлар. Эми анын арасынан бир 100 товар согушка тиешелүү товарлар, эми бул асмас эле товарлар да. Анан ошолор үчүн калган товарларга зыян тийип калбаш үчүн эми колдон келишинче андай товарлар биз аркылуу өтпөгөндөй кылыш керек.
Адатта кара тизмеге киргизилген компаниялар эл аралык деңгээлде иш жүргүзө албайт жана батыш өлкөлөрүндөгү ишканалар менен кызматташуусуна жол жабылат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык темалардан Түркмөнстандын Балкан велаятынын Балканават шаарындагы айдоочулукка даярдоочу мектептерде кыз келиндерди кабыл алууда жаңы чектөөлөр киргизилгени айтылууда. Эми өлкөнүн транспорт жана ички иштер министрлигинен 40 жашка чейинки аялдарды окууга киргизбөө тапшырмасы берилгени баса белгиленет. Былтыр полиция автоуна айдап бараткан аялдарды токтотуп, ар кандай шылтоолор менен алардын айдоочулук күбөлүктөрүн чогултуп алганы айтылган. Деги эле мындай өнөктүк Түркмөнстанда 2019 жылдан бери уланып келет. Бул тууралуу Элвира Будайчиеванын баянын угалы.
Жаңы жобого ылайык айдоочулук күбөлүк алууга уруксат берилген түркмөнстандык аялдардын жашы 41 жашка чейинкилер деп аныкталганын Азаттыктын түркмөн кызматына жергиликтүү автомектептердин биринин кызматкери билдирди. Буга чейин жыл башында Азаттыктын кабарчылары ички иштер министрлигинин компетенттүү органдары 40 жашка чейинки аялдарга айдоочулук күбөлүк берүүдөн баш тартып жатканын билдиришкен эле. Алар ошондой эле Балкан велаятындагы жергиликтүү автомектептерге 35 жаштан жогорку кыз келиндер гана кабыл алынса, эми ноябрда күчүнө кире турган жаңы эрежелерге ылайык чектөөлөр күчөтүлөрүн айтышууда. Ал эми Балканабад шаарындагы автомектептердин биринин кызматкери сентябрь айында күзгү окуу сезону башталгандан бери бир дагы аял окууга кабыл алынбагандыгын билдирди. Түркмөнстанда автомектептер жылына 4 этапта даярдоо курстарын ачат. Өлкөдө аялдарга каршы жаңы чектөөлөрдүн күчөтүлүшү күбөлүк алууну каалаган аялдардын нааразычылыгын жаратты.
Аял кыздар, кыз келиндер жаңы чечимге абдан наарызы.
Дейт Балканабад шаарынын тургуну. Дагы бир түркмөн келин өлкөдө аялдардын укуктарынын, анын ичинде унаа айдоо укугунун кысымга алынышына нааразылык билдирди.
Бул өлкөдө аял болуп төрөлүү өтө кыйын. Гендердик теңчилик жок.
дейт атын атагысы келбеген балканаваттык келин. Айрым түркмөн аялдар Орусия, Бирикен Араб Эмирликтери сыяктуу чет өлкөлөрдөн айдоочулук күбөлүк алууга кызыктар экенин жашырбайт. Белгилей кетсек, эл аралык талаптарга жооп берген айдоочулук күбөлүктөр Түркмөнстандын аймагында жарактуу. Түркмөнстанда көп жылдардан бери аял айдоочуларга карата текшерүүлөр улам күчөтүлүп келет. Алсак, былтыр жайында Түркмөнстандын Балкан облусундагы Түркмөнбашы шаарында жол коопсуздугун камсыздоочу инспекторлор автоунаа айдап бараткан аялдарды токтотуп, ар кандай шылтоолор менен алардын айдоочулук күбөлүктөрүн алган. Балкан облусундагы бир нече аял айдоочулар азаттыктын түркмөн кызматына анонимдүү негизде кайрылып, алардын машинелери айып короосуна коюлуп жатканын маалымдашкан эле. Аялдардын тобу Түркмөнбашы шаарынын администрациясынын жетекчилигине даттанышкан учурда андагы аткаминерлер аялдарга автоунаа айдоонун зарылчылыгы жок экенин айтышкан. Түркмөнстанда аялдарды айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратуу өнөктүгү 2019 жылы башталган. Ошондон бери кыз келиндер Түркмөнстандын акыйкатчысына жана сотко кайрылып укуктарынын сакталышын талап кыла башташкан. Бирок бул аракеттен майнап чыккан эмес. Расмий Ашхабат аялдарга кысым тууралуу комментарий бербейт. Түркмөнстандын конституциясында аялдар менен эркектер бирдей укукка ээ экени жазылган. Иш жүзүндө өлкөдө бир нече жылдан бери аялдардын укуктары, анын ичинде автоунаа айдоо укугу бузулуп келет. Ал гана эмес, Түркмөнстанда аялдардын кийимине жана жүрүм турумуна байланыштуу бир катар чектөөлөр кирген. Ашхабатта мамлекеттик мекемелердин аял кызматкерлеринен көңүл бурдуруучу элементтери бар көйнөктөрдү кийбейм деген тил кат алынып жатканы айтылган. Мурдараак мындай талаптар башка аймактарда да киргизилген. Айымдар мындан ары косметиканы колдонбошу керек. Аларга мындан ары чачын боеого, маникюр жасоого, джинсы шымдарды кийүүгө жана денеге чапташкан көйнөктөрдү кийүүгө тыюу салынат. Анын ордуна салттуу узун кийимдерди жана баш кийимдерди кийиши керек. Аялдар эгер чапталган тырмактарды жана өстүрмө кирпиктери болсо, аны жок кылып, боелгон чачтарын кайрадан кара түскө боеш керек. Андай кылбагандар иштен бошотулары айтылган. Аялдардын кийимине жана жүрүм турумуна карата катаал чектөөлөр Түркмөнстанда былтыр апрелден тартып кире баштаган. Аймактардын биринде полиция кызматкерлери сулуулук салондоруна кирип, мындан ары ботокс жасоого, жүздөгү тырыштарды жазууга, кирпик өстүрүүгө, эриндерди чоңойтууга жана чапталчу тырмактарды колдонууга тыюу салынганын эскертишкен. Талапты аткарбагандар салондорго ири көлөмдө айыппул салынып, жетекчиси 15 суткага чейин камалары айтылган. Майдын башынан тартып чектөөлөр башка райондорго да тарады. Ал тургай Түркмөнстандын миграциялык кызматы ботокс айдырып, кошумча кирпик жасалма тырмак чаптаган аялдарды аэропортто эл аралык каттамдарга өткөрбөй жатканы кабарланган. Миграция кызматкерлери бул жогорку жактан келген буйрук экен айтышкан. Бийликтин жүйөсүнө ылайык жасалма эрин, кирпиктерди компьютердин жүз таануу программасы аныктай албайт. Түркмөнстанда былтыр мартта бийликке мурдагы президент Курбангулу Бердимухамедовдун уулу Сердар Бердимухамедов келгенден кийин түркмөн жарандарына айрыкча аялдардын тышкы келбетине көзөмөл күчөдү. Жакында өлкөдө айрым косметикалык операцияларга, маселен, төштүн пластикасына жана татуажга тыюу салынган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайрат кыргыз керемети жаралат го. Кайрат театр кыргыздын жөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп ойносо ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актер достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
15 жылдан бери дайынсыз болуп келген кыргызстандык жубайлар Казакстандын Жамбыл облусунан табылып үйүнө кайтып келди. Аларга Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулдугу убактылуу паспорт берип, мекенине жөнөттү. Бул үй бүлө коңшу өлкөдө тоодо жергиликтүү тургундун малын багып, документтери жоктугунан эч жака чыга албай жүрө берген. Аларды бир туугандар издеп жүрүп, кокустан таап алган. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова токтолот.
Кайрат.
Жамый апа уулун кучагынан чыгаргысы келбей ыйлап жатат. Ал дайынсыз кеткен уулун 18 жылдан кийин тапты.
Ага келди, балаң келди, ага нерсе ыйлабайм, ыйлабасың. Ыйлабасың, көзүң да көрөр акыл жүтү.
Балдарына балаң келди, машаллах.
Болдай, үйгө келгиле.
Көчөгө отуруп жүрөт.
51 жаштагы Бакыт Рескелдиев Казакстанда көп жылдар бою мал багып жүргөн жеринен табылды. Аны мекенине бир тууган карындаштары жана таекеси алып келди.
Амин. Кудай жакшылык берип, балага кармаман болуп, эрге жени менен бир туугандары менен баары менен аман болсун.
Амин.
Өмүрлү болгула.
Амин.
Эркиңиз урук болсун дагы, окатыңды кылба.
Үчүнчү класстан ары карай ушул ушул айылда мал багып өскөн өзүм. Ошондон армия кеттим, 94 келдим армиядан.
Азыр кандай болуп калыптыр айыл?
Айыл башка өзгөргөн район сыяктуу да, өз айылымды өзүм тааныбай калдым эле. Көп дос балдарым, чоң апам, таякем, агаларым кайтыш болуп кетти. Алар келип топурак сала албай калдым өзүм. Ошого мен өзүм жаман болуп калдым.
13 бир туугандын ортончусу Бакыт Рескелдиев 2005-2006 жылдары Токмоктогу кыргыз казак чек арасына жакын айылдардын талааларында жашылча жемиш эккен дуңгандар менен жалданып иштеп жүргөн. Кийин аялы Элмира экөө 2009 жылы Казакстанга мал бакканы барып, көп жылдарга калып калганын айтып жатат.
Өзүм мени ойлогом, бирок мени кийгизет да келбейт, ошондо өлөм дегем. Өз жериңди көрсөң ыйлайсың го. Анчак болсо өз жериң өз буттарыңа жетпейт го. Бүтөн мамлекет бүтөн. 18 жыл болду мага ашаны көрбөгөнө. 18 жылдан бери мына бүгүн көрүп атам. Кичимде билим ачып сыздап турган эле башка. Мен ушундай күнгө келип, ушундай болом деп өмүрүмдө ойлогон эмес экен. Негизи мен ошол жактан өлөм го деп ойлогом. Ошол жакта өлүп, ошол жакта калат экен деген негизи.
Рескелдиевдин жубайы дагы азыр төркүнүндө жүрөт. 15 жылдай дайынсыз жүргөн бул үй бүлө Казакстандын Жамбыл облусунда октябрь айынын башында табылды. Экөө Ак Терек участогунда Адилет аттуу казак жаранынын сарайында мал багып, чарбасында иштеп жүргөн. Бакыт Рескелдиев 3 жолу ар кандай шылтоо менен полицияга түшүп, анын айынан бир топ кыйынчылыктарды баштан кечиргенин айтып берди.
Сен өлүп калсаң деп илик ал жаңдаган чынекен мына жака көмүп коебуз го деп кал жаңдачы эми.
Каяка көмүп коебуз?
Тоого. $300 берип чыгарып алды. Асыкчы. Ошол кезде менин акчам анда 300-400 000 болгон жакын жыйналып аткам да. Чыгарып алат $300 100 000 болот. 100 000 менин акчам уштайт. Экинчи жолу келет дагы салып кетет. 100 000 берип дагы чыгарып кетет. Дагы менин акчам уштайт.
Каарманыбыз аялы экөө алгачкы жылдары мал бакканы үчүн 10 000 теңге, кийин 80 000 теңге айлык алып иштеген. Соңку 3 айда эмгек акысы 120 000 теңге болгон. Рескелдиевдин айтымында аларды кожоюну кетиргиси келбей, Кыргызстандагы жакындар менен байланыштырууга жардам бергиси келген кишилерди сарайга жолотпой тилдеген учурлар болуптур. Ал казак кыргыз чек арасындагы Кордай өткөрмө бекетине келип, паспорту жоктугунан улам өтө албай кала берген. Анын жанындагы паспортту аскер күбөлүгү белгисиз себептерден улам өзү мал баккан сарайда жоголуп кеткен. Жубайларды издеп барган бир туугандары башында Бакыт Рескелдиевди 2 жыл мурда каза болду деп уккан. Жок дегенде бейитине куран түшүрүп кетели деген бир туугандар аны кокусунан таап алган.
Ушул тоонун түбүндө ушул свет жок, айылдан өтө трассада өтө эле алыс, 15-20 километрдей трассадан. Анан сарайга барып эле машина келип сигнал берип токтотсок эле ушул жеринен Бакыт чыкты. Алдыдан чыгып эле. Чыгып эле бир аз тааныбайм дегендер отушуп калды. Анан Стокгольмский синдром деген бар го, э? Ошол сыяктуу эле запрограммированный ушундай бир сен өлсөң болчу коюп коем, анан тигинтем мынтем деп кишинин мындай психический давление да айтып аткан окшойт, эметпеди. Биз эле аяктан коргоо органдардан кайрылып ушундай ушундай ушунча жылдан бери деп эметели десек бакыт болбоду, эми Кудайга койдум деди да.
Деп айтты Бакыт Рескелдиевдин таекеси Максат Абайылдаев. Дайынсыз кеткен уулун күткөн эне эми санаасы тынганын айтып, уулун жанынан чыгаргысы жок. Айрым укук коргоочулар Бакыттын окуясына укуктук баа берилиши керектигин айтып жатат. Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулдугу Рыскелдиевтердин абалы тууралуу азаттыктын кабарчыларынан угуп, аларга укуктук жардам берген. Убактылуу паспорт берип, Чоң Сарой айыл өкмөтү жергиликтүү бюджеттин эсебинен документтерин калыбына келтирип берүүнү убада кылууда. Быйыл Кыргызстанда миграцияга кетип, дайынсыз болуп жаткан жакындарын издеген 30 киши Кызыл Чырым уюмуна кайрылган. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бишибаев, Давран Эгембердиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилинин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
20 байланышкан сөздөрдү чечмелөөнү улантабыз. Жер жиберине жетүү дейт, абдан катуу тилдөө, жекирүү, аябай жемелөө. Өгөй-өгөйлүгүн кылбай койбойт тура. Маасымкан баланы жер жиберине жеткире тил деп туруп, үйүнөн кууп чыкты дейт. Бул сөздүн экинчи мааниси иштемкесин калтырбай, майда чүйдөсүнө чейин сөз кылуу дегенди билдирет. Алардын кылган кылыктарын полиция жер жиберине жеткире майда чүйдөсүнөн бери калтырбай сурады дейт. Жер жуткур дейт, өлгүр, өлүп кеткир деген каргыш иретинде айтылган эле сөз. Бул жер жуткурлар кетмейин эч качан ишибиз оңолбойт деди. Кээде муну жер соргур деп да коюшат. Жери жок дейт, эч негизи, жөнү, себеби жок деген мааниде. Мунун эч бир шекшине турган жери жок дейт. Жерине жеткирүү деген бар. Бирди көрсөтүү, акесин таанытуу, катуу жазалоо дегенди билдирет. Жерине жеткире окуттук, эми экинчи келбейт дейт. Жер каймактагандан бери деген сөз бар. Кап качан, алда качан эле, атам замандан бери эле, небактан көптөн бери эле деген маанидеги сөз. Интернет келгенден бери жер каймактагандан берки нерселерди көрүп, укпагандын баарын уктук дейт. Жер карама дейт. Жалтаң, жалтак, өтүмү жок, жүрөгү өлүп, деси кайтып калган деген мааниде. Байкуш иштеген чоңдорунан жеме уга берип, такыр эле жер карама болуп калган тура дейт. Жер каратпоо деп коет. Уят бол кудай, шагысың кудай, оңтойсуз сабалда калгыдай кылбоо дегендик. Биз сени эч качан жер каратпай колдоп атабыз деди дейт. Жер кароо дейт. Уят болуп, шагысынып, бир нерсеге кыжаалат болгондой оңтойсуз сабалда калуу. Кирип кетейин десем жер катуу. Алардын алдында жер карап турганым өтө жаман болду дейт. Жер майышкан дейт. Аябагандай көп, сан жеткис, жер жайнаган деген мааниде. Коңурбай жер майышкан кол менен Манаска карай аттанды дейт. Жер менен жексен болуу деп коет. Жоголуу, кыйроо, талкалануу, тыптыйпыл болуу. Фашисттик жырткычтарды жер менен жексен кылмайын артынан түшкөнүм түшкөн деген кат келген бойдон өзү да келбей калды. Жер сабоо деп коет. Буркан шаркан түшүп абдан ачуулануу, жаалдануу, карын төгүү, анын плагиаттык кылган илимий иштерин далилдеп чыгаары менен мен сени жок кылам деп жер сабап жинденди дейт. Жер соорусу деп коет. Жердин мал жанга жагымдуу керемети дыйканчылыкка, көчүп конууга, эс алууга, жашоого ыңгайлуусу. Бул жарыктык ысык көл жер соорусу турбайбы? Муну жер деген адам тунбайбы деп суктанып турду дейт. Жер соргур же, жер жуткур деген да бар. Бул сөздөрдү да каргыш иретинде жек көргөн кишилерине карата айтышат. Жер союлган деп коет. Жайнаган абдан көп, сан жеткис деген мааниде. Жер союлган колдун көптүгүнөн чаң асманга уюп калды дейт. Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилинин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз байрам.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөн Баябдин Аби уулу алып барып жатам. Кыргыз бийлиги криминалга каршы күрөштү улантып, эмага катышы бар мамлекеттик кызматкерлерди тазалай баштаганын жарыялады. Ушул аптада Кримтөбөл Камчы Көлбаев жана Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен байланыштуу болгон 50 жакын бажы кызматкери иштен бошотулду. Атайын кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев болсо, жакын арада ушул өңүттөгү иштер күчөтүлөрүн убада кылды. Ушул компаниянын шары менен бир катар ишкерлер дагы камакка алынды. Криминал жана коррупциялашкан топтордун мамлекеттик органдар жана бизнестеги таасири канчалык? Учурдагы аракеттерден кандай майнап чыгат? Эксперттер талдайт берүүсүндө ушул суроолордун тегерегинде талкуу өтүп, ага жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мирлан Жээнчороев, журналист Али Токтокунов, инвестиция боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Шымкарбек Атылбек уулу жана Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Ялкын Даутов катышты. Талкууну Айбек Бийбосунов алып барды.
Али мырза, сизден баштайын деп атам талкууну. Мына сиз азаттыкта иштеп турганда, андан кийин дагы ушул бажадагы коррупция, Райымбек Матраимовго байланыштуу коррупциялык схемалар боюнча да бир катар иликтөөлөрдү жасадыңыз. Сизден сурайын дегеним, ушул 50 адам кимдер болушу мүмкүн жана криминалдын бажадагы коррупцияга кандай байланышы болушу мүмкүн?
Рахмат Айбек. Туура 2020 жылдын 20 октябрында 3 жыл мурда биз ошол Райымбек Матраимовдун бажы системасына киргизген тууган уругун, дос чарларын, куда сөөктөрүн тизмелеп, ар биринин аттарын атап бергенбиз. Мен бажыдагы жана башка булактарым ошол кызматтан алынган 50 адамдын арасында ошо биз тизмелеген адамдар бар экенин ырасташты. Андан тышкары Камчы Көлбаевдин иниси бар экенин ырасташты. Камчы Көлбаевга тиешеси бар башка адамдар бар экенин ырасташты. Менин оюмча жакында ал тизме ачыкка чыгат. Мендеги маалыматка караганда кызматтан кете турган бажычылар 50 көп. Райымбек Матраимовго байланышы бар деп. Эми бул жерде ага байланыштырганда эмне байланыштырат? Аны менен бирге ошол коррупциялык иш аракетти чогуу жүргүзгөн деп байланыштырылат. Райымбек Матраимов жалгыз өзү кылган эмес да. Анын ошол жан жөөкөрлөрү, колуна кол, бутуна бут болуп кошо урдашкан адамдар ошолор. Буга чейин биздин иликтөөлөрдө алар адамдардан кантип акча талап кылганын, кантип берген акчасын көтөрүп кеткенин бүт айтып беришкен. Тилекке каршы 3 жылдын ичинде айрымдары кызматын которуп, өздөрүн коопсуздандырып, айрымдары жогорку кеңешке келгенге үлгүрүштү. Биз алардын атын ачык айткандан коркпошубуз керек, тартынбашыбыз керек. Бүт далилдер чогулган жана өздөрү урулгон мойнуна алышкан. Депутат Нурлан Ражабалиев кимден кантип акча алганын пара иретинде Райымбек Матраимовдун атынан эмне иш жүргүзгөнүн ошол эле биздин күбөлөр маалымат бергендер айтып беришкен.
Ал киши өзү соттун чечимине чыккан.
Коррупционер экенин мойнуна алып 12 миллион сом төлөгөн. Тилекке каршы азыр депутат болуп отурат. Андан тышкары Абдывахап Боронбаев деген дагы бир Матраимовдун оң колу азыр депутат болуп отурат. Менин угушума караганда жана ушундай болушу керек. Бул бажыдагы тамырлашкан урулук системасын тазалоо бажы менен эле бүтпөйт. Ал башка дагы кызматтарга келет. Айталы ошол Матраимовдун бир тууган кайнеси Бишкектеги аэропорт Манаста жана темир жолдо иштеп кеткен, бажы кызматын жетектеп кеткен, мисалы Искендер Тургунов деген жигит азыр Ички иштер министрлигинде акчаны адалдоого каршы күрөшкөн кызматта иштейт экен, чоң кызматта. Көрбөйсүңөрбү? Кимдин колуна мындай берип атабыз кызматтарды? Ушуга окшогон адамдардан мындай тазаланып аягына чейин чыгыш керек. Анан буларды кызматтан алып эле койбостон уурдаган акчаларын мамлекетке кайтарыш керек. Алардын мындай канча уурдаганы бир орто эсеп менен белгилүү.
Рахмат пикириңизге. Мирлан мырза, мына жогорку кеңеште сиз ошол жогорку кеңеште депутат болуп турганыңызда криминал бажадагы коррупциялык схемалар боюнча сөз алып сүйлөп жүргөн депутаттардын бири болдуңуз. Азыркы учурда криминалга тиешеси бар бир катар мамлекеттик кызматкерлер, айрым депутаттар дагы камалат деген ар кандай сөздөр жүрүп жатат. Негизи эле бийликтеги адамдардын криминал менен болгон байланышы канчалык терең жана андан тазалануу канчалык мүмкүн?
Биринчиден катуу тамырлашып кетип, канчалык деңгээлде аралашып кеткенин баардыгын биздин акыркы 20 жылдагы элдин көтөрүлүшү, тополоң болушу, анан ошодон кийин бийлик алмашуунун мына түрткүлөрүнүн бир лозунгтарынын бири бул криминалдык бийликке келиш маселе болгончу. Биз негизи бул маселени караганда биз карашыбыз керек, бизде уюшкан кылмыштуулук кандай эволюцияга келген. Эгерде мурункуда бул көчө уурулук, тий мал уурдап же бир жерден бангизат сатып же бирөөнүкүн тоноп алып аткан болсо, бул уюшкан кылмыштуулук эсептелет. Эгерде саясий партиялар түзүп, өзүнүн депутаттарын коюп, өзүнүн укук коргоочу органдарга жетекчилерди алып келип, премьер министр жада келсе кийин президентимди алып келем десе, аны башкача атайт. Уюшкан кылмыштуулуктун эмки эволюциядагы этабы мафия дейт. Бизде мафиозный структуралар пайда болгон. Мафиозный структуралар бизде жергиликтүү бийликтен жогорку бийликке чейин тамырлашкан. Бүгүнкү күндө бизге саясий эрк жетпей жүргөн бул күрөшкө. Бүгүн мына саясий эрктин көрсөтүп жатат. Бул бажы бул бир эле тармагы. Биз эгерде кандай каражаттар бул жерде шугулданып атканын көрө турган болсок, мен бир убактыңыздарды алып 4-5 цифраны айтып берейин. Мен бир эле кыргызстандык эмес, ООНдун да маалыматтарын айтайын. Биринчиден криминал бүгүн тейлеген каражаттардын жылдык объему, көлөмү бул жана северный поток деп айтып коет, наркотрафик. Ал ООНдун астындагы наркотик жана кылмыштуулук боюнча башкармынын маалыматы боюнча 13 миллиард долларды түзөт.
Ооганстандан
Таджикистан, Өзбекистан, Кыргызстан, Казакстан, Россияга бара жаткан бул северный поток деп коет, северный маршрут, түндүк маршруту. Жалпы каражаттын көлөмү 13 миллиард доллар. Эми наркотрафиктен жана миллиарддаган долларлар болсо, экинчиден миллиарддаган долларлар тиги серый көмүскө импортто болсо, анан үчүнчү факторду мен жана айткан, бизде көмүскө экономика. Биздин расмий Данияр Амангелдиев министр экономики берип атат, биздин көмүскө экономиканын өлчөмү 30%, бирок расмий эл аралык эксперттер бизди 47%га чейин көмүскө экономикабызды белгилетет. Эгерде бизде быйыл биздин ВВПбиз 10 миллиард доллар болсо, анда 3 миллиарддан 5 миллиард долларга чейин көмүскө экономикада шугулданып жүрөт. Бул каражаттар ошол коррупциянын негизинде наркомафиянын жана ошол теңдештирип тамырлашып кеткен маселени көрсөтөт. Бүгүнкү күндө ошол каражаттарды легалдаштыруу максатында, ошол каражаттарды көбөйтүү максатында, коргоо максатында алар баардык бийлик бутактарына өзүнүн адамдарын коёт. Андан тышкары буларды мындай саясий бийликке претензия коюп баштагандан кийин булар саясий партияларды түзүп, саясий партияларды парламентке өзүнүн өкүлдөрүн алып келип, ошол саясий претензиялар, саясий амбицияларын көрсөтүү максатын кийинки этабы бул өзүнүн өкмөт башчысын, өзүнүн президентин алып келүү болуп эсептелет.
Жакын мырза, мына биз азыр чындыгында эле бул коомдогу негизги маселе болуп атат. Анан тилекке каршы биз баардыгыбыз криминалдын, ошол эле коррупциянын мамлекеттин баардык деңгээлиндеги бийлик бутагына чейин ошол аралашып сиңип кеткенин баардыгыбызга мындай жаңылык болбой эле да. Бүгүнкү күрөштү биз системалуу, криминал менен системалуу күрөш деп айтсак болобу, же болбосо бул мындай убактылуу нерсеби?
Саламатсыздарбы. Биринчиден мен ошол бүгүнкү күрөштү толук кандуу колдойм да. Анткени өзүңөргө белгилүү болгондой, мына агайларыбыз да айтып кетти, бүт системалар аралашып, саясий болобу, инвестициялар болобу, ушундай эле экономика аралашып, миллиард акчалар биздин бюджетке түшпөй калганда, көмүскө экономика мына 50%га чейин. Мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер ошолорго аралашкан, ошолорго жардам берген, ошолор менен чырмашып, жада калса ошол инвесторлорду кыйнаган, алар бизге баарыбыз белгилүү да. Мисалы, чет мамлекеттен келген инвесторлор, Кытай мамлекеттен болобу, Туркия мамлекеттен болобу, канчасы качып кетти? Эмне себептен качып кетти? Анткени ошол түздөн түз криминалдар ошолорго жол бербей, жада калса тоноп, урдап, жада калса коркотуп, өркөтүп, өлтүргөнгө чейин барган окуялар болгондо, ошол үчүн бүгүнкү күндө бул күрөштү мына коомчулукта баары колдоп атат. Аяга чейин сөзсүз чыгарышыбыз керек да. Бүгүнкү күндө аркы жол жок. Ошону аяга чейин чыгарып, жада калса бүт биздин тийиштүү органдар, укук коргоо, сот органдары ошолорго жардам берип, баарыбыз бир муштумда болуп ошол жаман илдет менен күрөшүшүбүз керек да. Антпесе болбойт. Антпесе биз азыр артка кетсек, бул мындай болуп калат да, коомчулук арасында, элдин арасында нарачылык пайда болот. Азыр үмүт чоң, азыр бар ишенип атат да. Ошол үчүн азыркы жүргөн саясий эрки бар, ошондой эле бүгүнкү жүргөн ошол күрөштү биз колдошубуз керек да.
Аягына чыгаруу дегенде биз кандай түшүнүшүбүз керек?
Аягына чыгаруу бул биринчиден ошол уюшкан кылмыш топтор кримчөрүн жок чыгаруу, толук кандуу. Ошондой эле ошолорго тийиш, ошолор тийиш болгон, ошолорго жардам берген, ошолорго чырмашып, мамлекеттик муниципалдык органдар, ошондой эле мурунку азыркы депутаттар ошолорду, аларды сөзсүз тартыш керек. Аларды мисалы керек болсо кылмыш иштерди да козгош керек да.
Шокорек мырза, мына азыр биз ушул Көлбаевдин өлүмүнөн кийин бир катар камоолор орун алды. Биз билгендей бир катар ишкерлер, мурдагы депутаттар, мамлекеттик кызматтарга кандайдыр бир тиешеси бар адамдар дагы кармалып, же болбосо сурак берип чыкканын көрүп атабыз. Анан ушул жерде дагы бир кызык пикир айтылып атат. Бул жана камалып кеткен ишкерлер боюнча алар убагында мамлекеттик кызматтар, соттор аларды тийиштүү деңгээлде коргой албаган үчүн криминал менен байланышууга муктаж болгон, же болбосо мажбур болгон деген да пикирлер бар да. Анан ушул компаниянын шаары менен бизнеске кандайдыр бир тез таасирин тийгизип калбайбы деген да пикир болуп атат да. Ушуга кандай дейсиң?
Эми бул жерде эң биринчиден көрүү агармандарга, угуучуларга саламымды айтабыз. Эми буга чейин айтылды да, албетте крим чөйрөнүн экономикага, мамлекеттик түзүмгө, мамлекеттин өнүгүшүнө тийгизген таасири абдан жогору. Бирок ошол эле учурда эгерде биз жөнөкөй элдин жашоо деңгээлин көтөрүүгө кандай мүмкүнчүлүктөр түзүлөт, кандай шарттар түзүлөт жана криминалдын ролун ала турган болсок, анда албетте бул жерде күч блок менен экономик блок дайыма тыгыз иштеш керек. Бүгүнкү күндө мен мына баягы мамлекет түзүмдө иштеген мындай жетекчи катары байкап атам, тилекке каршы күч блок астыга чыгып кетти, инициативасы жогору активдешти, билбейм, бир кандайдыр саясий эрктин негизинде же башка бир дагы бир себептердин негизинде активдешти, бирок эконом блок калып атат. Эми бунун жыйынтыгы кандай болот? Эгерде мына азыркыдай күч блок ушундай өз позициясын түрүп түз кете берсе жакшы болсо, анда албетте ишкерлерге жок дегенде мүмкүнчүлүк ачылат. Мыйзам чегинде мыйзамдарды сактоо менен өзүнүн ишин жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошол эле учурда муну эконом блок жаңы реформалар менен колдоп түздөп кетпесе, анда тилекке каршы бюрократияда келип такалат ишкерлер. Бюрократия болсо, бюрократия деген бул эмне? Бюрократияны биздин эле мамлекет чиновниктер колдонуп тилекке каршы башка өлкөлөрдө айтылгандай керек болсо уюшкан кылмыштуу топту дагы өзү менен алмаштырып коюшу мүмкүн да. Ошондуктан эконом блок бул жерде эң жакшы мисал бул мына Грузиянын мисалы. Себеби күч органдары менен эконом блок чогуу кеткен дагы күч органды тазалоо иштерин жүргүзүп, эконом блок тийиштүү жеңилдетилген реформаларды сунуштап ишкерлерге сонун шарттар түзүлгөн. Азырынча мына мен 3 жылдан бери мындай бир реформалардын башаты же бир реформалардын бир мындай духу же жарыяланып көрө элекмин. Болгону ооба, буга мындай буга чейин кабыл алынган токтомдор, мыйзамдарды ошону так аткарууга, административдик сапатты жогорулатууга күч аракеттер болуп атат, бирок бул аздык кылат. Аздык кылат дагы алып келип эле жанагы эле бюрократия такалат дагы, жана сиз айткандай ишкерлер эмнеге жанагы сөз эми жашырганда эмне баягы уюшкан кылмышкы топко кайрылышкан? Себеби маселе жеңил жана бат бүткөн да.
А жана ушул айрым ишкерлер ушул уюшкан кылмыштуу топ менен күрөштүн курмандыгы болуп калбайбы деген чочолорго эмне дейт элеңиз?
Эми мындай да, мыйзам баарына бирдей жазылган. Сен ошондой кадамга барып атканда ошол кесепетин ойлонушуң керек болчу. Эгер сен мисалы уюшкан кылмыштуу топ менен иштештиңби, анда сен жазаңы тартышың керек.
Азыр интернетти ачып карасаңар, элдер түрдүү комментарийлер жазып атат. Бул конкуренттерди тазалап өзүнүн адамдарын коет экен бул жака, өзүнүн бала чакаларына мындай бул кирешелерди ийгерип берет экен, тиги буу дегендерчи. Анан эмнеге бул пикирлер айтылып атат? Анткени буга чейин дагы ушундай криминал менен күрөшөбүз, коррупция менен күрөшөбүз деп баштап келатып эле, анан кийин баягы билинбей калган иштер абдан көп болгон дээрлик ар бир президенттин тушунда. Ошон үчүн адамдар биз айран дүйлөп ичип калганбыз да. Эгерде азыр дагы ошондой эле болуп аягы түтөп эле бүтүп кала турган болсо, анда
мисалы ошол эле биз талкуулап аткан байланыштан 3-4 жыл мурун журналисттер айтып чыккан да мисалы.
Эми ошого келе
келген азыркыга чейин
эми эмнеге мынча убакыттан кийин жоопко тартканы боюнча суроону ошол бийлик органдарына бериш керек, бирок жоопко тартылып атканын өзү жакшы көрүнүш деп айтышыбыз керек. Негизи эле тутумдашкан коррупциялык схемаларды, ал жерде ширелишкен уру кландарды, мафияларды журналисттер аныктап чыгып мындай илип коюшкан. Ачса эле азыр баардык жерден таба алат да, ошолорго карап эле ошону шпаргалка кылып туруп эле иштей берсе боло турган мүмкүнчүлүк бар. Ошон үчүн азыркы коррупцияга каршы күрөшүп аткан мамлекеттик органдар менен иликтөөчү журналисттер душман эмес. Журналисттерди кулугун туктап чет өлкөгө чыгарып ийгендин ордуна, камагандын ордуна алардын маалыматын колдонуш керек. Анан мен жана айтып аткандай, эгер ушул бойдон эле мындай бүтүп кала турган болсо, анда элдин көңүлү кайт болот дагы. Бул өздөрүнө каршы абдан чоң роль ойной турган нерсе да. Ошон үчүн муну Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров жакшы түшүнүп турат деп ойлойм. Анан бири эле ушул эле бажы тармагы же Көлбаевге байланыштуу тараптар менен эле бүтүп калбастан, башка дагы тараптар дагы тутумдашкан мындай коррупциянын бетин ачыш керек деп ойлойм. Кылмыштуулук жанагы чылгый кылмыштуулукто бир тең азыр бир бөлүк, бажы тармагы бир бөлүк, андан тышкары дагы транспорт министрлиги бар, жана башка толтура мындай миллиарддаган акча айланган, мамлекеттин түздөн түз акчасы уурдалган жерлер бар да. Менимче ошолорго дагы
аягына чейин барат деп ойлойсузбу? Кулумуза
кудай буйруса ошол аяга чейин барса жакшы болот эле деп баарыбыз ишенип атабыз да. Чын айткандачы, азыр Али мырза туура эле айтты, коомчулук күтүп турат да, кандай эмне болот, кандай жыйынтыктар болот, экинчи этап кандай болот. Баягы мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер боюнча кечээ айтылды да, алар ошол катышкандар, аралашкандар. Бул жерде дагы бир маселе, мына биз айтып атабыз, бизнес, чоң бизнес жүргүзгөндөр да камалды да, строй компанияларчы. Булар салыктарды төлөп мүмкүн жакшы эле иштеген, бирок крим чөйрө менен аралашып жырмашып болуп калган да. Ушундай эле бүт жагынан ушундай болгондо уюшкан кылмыш топтор барып жакшы жакшы иштеген бизнесмендерди коркутуп, үркүтүп, атайын ушундай отметкага отургузуп, алар ай сайын берип турчу да. Буну баары билет да, баары көрүп турат. Ошол үчүн азыркы күндө ошолорду жокко чыгарып, мисалы алар мамлекетти бюджет толтурсун, салыктарды төлөсүн, ошол жагы бюджетке жардам берсин да максатында. Ошол туура болот эле деп эсептейм. Анткени бул жерде бир касса, экинчи касса болуп атпайбы, кара касса мындай айткандайчы. Ошол туура эмес да. Ошол үчүн мындай жаман көрүнүштөр көп болгон. Андан тышкары азыркы күндө мына муниципалдык мамлекеттик кызматкер, ушундай эле сот, укук коргоо органдар, ошого жол көрсөткөндөр, ошол коргогондор, ошол өз убагында мына мисалы милиция кармайт, сот камайт да, ошолор эмне үчүн 1-2 жыл отуруп же жарым жыл отуруп чыгып кеткен? Ошолорго да бир сыйра караш керек да. Ал жерде абдан бул комплекс система, бул чоң система болуп кеткен да. Ошол системаны бүт баарын карап чыгыш керек да. Ошондо толук кандуу карап, анан жыйынтыктарды коомчулукка жарыялап, ошолорду айтып берсе, азыр мына айтып атпайбы, мүлктөр боюнча жана башкалар боюнча, анан аралашкан кызматкерлер, бажы кызматкерлер боюнча жана башка кызматкерлер бар да, ошондо коомчулукта ишеним толук кандуу болот. Азыр эле ишеним бар. Мирал Каныбекович айткандай, азыр эле бул абдан жакшы көрүнүш да. Ошону аяга чейин чыгарышыбыз керек да.
Аягына чейин чыгарбаса, аягына чейин чыгарбаса артык кылам деп тыртык кыла алышы мүмкүн да.
Туура.
Ошон үчүн бул мындай оңго солго же артка мындай бурулуп кетчү жол эмес криминал менен күрөшүү. Бирок аягына чейин барса, мындай айтканда, заманбап тил менен айтканда, бонустар абдан көп болот. Бирок ошол бонуска мен дагы бир ирет айтып кетейин, экономикалык блок даяр болуш керек. Экономикалык блок даяр болбой калса, биз анда жанагындай тоталитардык кызыл мамлекет айланып калабыз да. Баягы эле биздин күч органдары ушул маселелердин баарын чечип калат, маселелердин баарын кийлигишип ошол аркылуу чечилип калат да. Бул экономикага сөзсүз түрдө чоң зыян алып келет. Бунун үчүн, ошон үчүн мен ойлойм, экономикалык блок дагы күч блок менен кызматташып бир мындай туруктуу өнүгүү жолунун реформаларын иштеп чыгып, ошону ишке ашыра баштайт деп ишенем да.
Мен силерге соңку суроону узатайын деп атам. Мына азыр эксперттер, сиздер дагы бул бүгүнкү окуялар бул криминал менен күрөштүн биринчи этабы деп атасыздар. Анан кийинки этаптары, негизи эле ошол күрөш канча аралыкка узарыш керек, балким же өмүр бою жүрүш керекпи, анан кандай болуш керек жыйынтыгында?
Вот биринчи этабы, мен ойлойм, кыска убакта түп тамыры менен жалпы саясий жана коомдук иштерден алып салуу жана алардын калкалаган укук коргоганда крышалары, бул биринчи этабы. Экинчи этабы бул ошол кийин биздин коомдо болбой турган маселе. Бул ошол жанагы өкүзөмүнө айтып кетпеди, биз ошол убакта 16-жылы уюшкан кылмыштуу топторго каршы мыйзам долбоорун иштеп чыгып, анан ошол сот менен өкмөттүн ичинен аралап жок болуп кеткен. Саясий эрк жетпей жүргөн. Бүгүн саясий эрк бар.
Эгер де саясий эрк бул кыска мөөнөттүү нерсе. Бул эркти колдонуш керек. Булар өздөрү да мына бийлик жетекчилери түшүнүп отурат. Эгер де азыр кыя чаппаса, эгер де азыр тамырын жок кылбаса, бул тамырлашкан, коррупциялашкан мафия өздөрүн жок кылат. Жана башка буларга атандаш болгон, буларга каршылык сүйлөгөн адамдарды жок кылууга киришет толук менен. Буга чоң мисалдар бар. Эгерде биз мына Америка Кошмо Штаттын жанын алсак, Мексикада бул войсковой операциялар болот. Армия менен наркомафия менен атышат. Анткени көлөмү абдан чоңоюп кеткен. Миллиарддаган каражаттар. Колумбияда, Колумбиянын мамлекетти экиге бөлүп салган наркомафия. Целый повстанческий группаларды каражаттарын төлөп миллиарддаган. Подводный лодкалар бар өздөрүн. Кокаин менен героин ташый турган. Ошон үчүн бул күрөштү кубатташ керек. Ар бир жаран кубатташ керек. Криминалдык идеология менен ооруган, криминалдык иерархиянын багынган адамдарга биз жер жерлерде бир эле түшүндүрүү жумушубуз, аларды жоопко да тартыш керек.
Али мырза,
бул жерде бир нерсени да эске алыш керек да. Өткөндө Кремль менен чогуу келген бир өзүн экспертмин деген киши айтып атат, азыр эмки президент Камчыбек Ташиев болот, Садыр Жапаров акса көрдөк болуп калды, ушундай деп мындай ортого жик салып, бул кыймыл аракеттерди ошол бийлик таасир талаш катары көрсөтүү аракеттери да болуп атат. Эми аныгын биз билбейбиз, бирок эгерде ушундай боло турган болсо, жөн эле таасир талаш, бийлик талаш боло турган болсо, акыр аягы бул жерде баарыбыз айтып аткандай эки тарап тең ошол уюшма мафиянын курмандыгы болушат. Мыналар так билет деген ойдомун. Андан сырткары мен элге кайрылат элем. Ушу берүүнүн аягында уурулук менен криминал, мафия менен жапа тырмак баарыбыз күрөшүшүбүз керек. Тиги пол жууган эже, уйгурган устадан баштап президентке чейин. Биздин чуулганды чоң иликтөөлөргө ошондой адамдар жардам берген. Мен элге кайрылып да айтат элем. Сиздер ким ак ниет менен байыганын, ким уурдап байыганын жакшы мындай таразалап билесиздер. Ким айлыгына жашайт, ким уурдаган акчасына жашаган. Тартынбастан ошонун баардыгын күч органдарына бергиле, күч органдарына колуңар жетпесе журналисттерге бергиле. Баардыгын ачык алып чыгып, биз жапа тырмак күрөшүшүбүз керек. Аларды романтизация кылып, аларды апендинин кызындай мактап, миллион уурдап 10 миң сом берип койсо кайрымдуу экен бул. Бул элге күйөт экен, патриот экен деп жүрө бербестен, биз жапа тырмак күрөшүшүбүз керек, мына жапа тырмак чогуу өнүгүшүбүз керек. Колдо бар маалыматыңар менен бөлүшкүлө, анткени карапайым элде чынында маалымат көп. Болбосо кимдин ким экенин бийлик башындагылардын баардыгы биле бербейт. Анын үстүнө биле берсе дагы жашырган ал жерде мафиянын өкүлдөрү отурат.
Урматтуу угарман, сиз эксперттер талдайт берүүсүнөн өзүндүктуңуз. Ага Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Мирлан Жээнчероев, журналист Али Токтокунов, инвестиция боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Шумкарбек Адылбек уулу жана Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Ялкын Даутов катышты. Талкууну Айбек Бийбосунов алып барды.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына башпаңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан таап окусаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.
Thank you.